Zaujalo mě, jak jste mluvil o tom, že neřešíte nesmysly a řešíte to podstatné, protože jste v přítomnosti, protože máte pocit toho omezeného času a neřešíte taky to, co bude, řekněme, za 10 let po volbách, ale prostě to, co se děje teď. Jak rozlišujete to, co je podstatné, co není podstatné?
Tak jedna věc je otázka nějaké zkušenosti, ale také intuice samozřejmě. Nicméně jsou věci, které mi nestojí za to, jsou věci, v kterých bych třeba ze své povahy byl daleko agresivnější a podobně. Nicméně nedá se říct, že to je nějaký přesný systém, podle kterého bych postupoval. Většinou to je skutečně otázka zkušenosti a intuice.
Vstupuje do toho modlitba?
Tak obecně asi ano, ale pokud to berete takhle, tak určitě se modlím často o dary Ducha Svatého, tak zřejmě ano.
Přístup k modlitbě je hodně pestrý, někdo jezdí v autě a má plné rozhovory s Bohem a ten mu říká, co má dělat, někdo zase říká, že je se snaží být v té přítomnosti a spíš vnímá, co má udělat. Kam byste se posadil vy na tom spektru od jednoho druhého extrému?
No, to popravdě nevím, protože já nemám při modlitbě pocit toho, že Pán Bůh mi říká, co mám dělat. To nemám. Pro mě Pán Bůh je především svědomí a tam se podle mě projevuje, co jsem udělal dobře a co špatně. Tak to není tak, že by se mi dostalo konkrétních jednoznačných pokynů. Tak to není. Já myslím, že i není správně přeloženo slovo přikázání, že to ani není přikázání, ale je to směrovka, kde máme doporučení, kudy se máme jít, ale existuje mnoho dalších cest, kudy můžeme jít. A já to takhle mám, že je to skutečně otázka především svědomí a tam se podle mě projevuje hodně to, co Pán Bůh má na mysli.
A jak tedy pečujete o svoje svědomí?
Tak kromě modlitby samozřejmě četbou písma, tak bylo dlouhé období, kdy jsem četl písmo každý večer, pokud nebylo něco mimořádného. No a snažím se tedy ho také číst co nejvíce. Večer teď je výborné, že vlastně i v mobilu se můžete přes internet připojit a nemusíte s sebou tahat knihu nebo něco podobného a dá se číst kdekoliv, pokud nejste zcela rušen. Takže z tohohle hlediska to jsou určitě důležité věci a také čtu, co se dá, samozřejmě toho času mám teď víc, knihy nebo články, které jsou zajímavé a které mě oslovují, protože ono v mnoha směrech je skutečně rozdílná ta moudrost lidská na moudrost boží a často i věci, které jsem dříve viděl jako jednoznačné, dneska už přehodnocuju. Jo, tak třeba dříve jsem žebrákům nic nedával, protože to stejně propí. No ale pak jsem po rozhovorech s některými kněžími říkal, no dobře, tak aspoň občas jim něco dám, i když to propíjí. A k tomu je poměrně široká paleta argumentů pro i proti. A zatímco dříve jsem jim říkal, že se obrátí na charitu, že tam přispívám a oni, že jim určitě pomůžou, jestli potřebují doklady najíst, vykoupat, tak ať se obrátí na charitu, tak dneska jim občas nějakou korunu i dám.
A co vás přesvědčilo? Důvěra v toho kněze, který vám s prominutím vykecal díru do hlavy, nebo sám jste se rozhodl?
Ne, tak samozřejmě jsem o tom přemýšlel a dával jsem a pro a proti. A jedno z nejkrásnějších věcí, nebo nejkrásnějších takových stanovisek, která myslím k tomu svědomí směřují, je, a víš, jak by se v tvé situaci zachoval Ježíš? Usekl by mu tu ruku, nebo ne? A myslím, že to je velmi podstatné pro křesťana, protože my žijeme v situaci, která není ničím odlišná od minulých staletí, kdy mnozí z náboženství udělali ideologii, kdy z náboženství udělali systém příkazů a zákazů, kdy ho systematizovali, kategorizovali a právě tam se ztrácí ten duch a ztrácí se někdy i ta pointa. On je přece přikázání, nejsou nějakým vyprávěním konkrétního příběhu. A za tím příběhem se skrývá pointa, ten obsah. Stejně jako báseň, často můžete říct, že tam píšou nesmysly. Bylo zelené nebe a a hvězdy svítily jako neony, no to je přece blbost. Je to metafora, která má slovy vyjádřit to, co se slovy vyjádřit nedá. A to já myslím, že je velmi podstatné, ta pointa, ta metafora, ta myšlenka, která je skryta za to, co se slovy exaktně vyjadřuje velmi obtížně. A samozřejmě to člověk musí pak poměřovat i vlastní zkušeností, vlastním životním příběhem, ale i tím, jak o těch věcech přemýšlí. Protože podle mě náboženství je především cesta. Cesta lidská, cesta vztahová. Pro mě je víra především vztahem. Není to něco, co by byl skutečně systematizovaný nějaký filozofický směr. To náboženství a filozofie jsou rozdílné věci. A proto i náboženství nemůže být nikdy ideologií. A stane-li se ideologií a ideologizuje-li se, tak je to vždycky velký průšvih.
Stalo se vám, že někdy v té politice vám Bůh, teď nechci říct přímo pomohl, ale třeba i ty věci před vámi řešil dřív, než jste měl možnost je vyřešit vy?
Já nevím, jestli to byl Bůh nebo prokrastinace, ale někdy se ty věci vyřešily skutečně sami. A docházely někdy k opravdu kuriózním situacím. Na druhou stranu, tak jako v běžném životě, i v životě politika nastávají situace, které znají jak lékaři, tak vojáci a mnohá další povolání, kdy stojíte před situací, která nemá dobré řešení. Kdy musíte se rozhodnout mezi větším a menším zlem. A to třeba pan biskup Holub psal v té etice války, kdy já jsem byl na jednoho přednášce, ale mě to zaujalo. A já myslím, že to je pořád věc, kterou mnozí nepochopí. Samozřejmě všichni bychom měli říkat ano, ano, ne, ne. Jsou všem situace, které nejsou černobílé, ale mají mnoho odstínů šedi, ale zde právě svědomí a vnitřní přesvědčení a vnitřní koherence, zásady jsou zcela nezbytné, protože můžete ten stromek trochu ohnout, ale nesmíte ho nalomit. A to, kde je ta míra, vám nikdo neřekne. Jestli můžete slevit o 30% nebo o 60% a ještě to je kompromis a kde je to už popření to hodnoty nebo princip. Filozof Jan Sokol říká, že kompromis není popření hodnot. A to je v politice velmi důležité, protože to, že já, abych dosáhl aspoň něčeho, tak udělám kompromis a neudělám něco, co je úplně bezchybné, což není na 100%, řekněme ano, ano, ale udělám ano, ale, tak alespoň dosáhnu něčeho, je to nenulová varianta. A samozřejmě, že část lidí vám může vyčíst, že jste to neudělal na 100%, že to byl kompromis, že to je nefér, že to je zbabilé, že to je vychytralé. Ale pokud bychom v životě lidském chtěli vždycky všechno na 100%, tak bychom možná nebyli moc úspěšní, ale také bychom možná byli frustrovaní, protože bychom možná nedosáhli nikdy ničeho. Ale kde je ta míra? To není vůbec snadné. Ale jak říkal jeden zkušený regionální politik od nás, je to pořád o tom samém. Toto všechno ti dám, když se mi pokloníš. Ta pokušení jsou různá a nemusí být jen materiálního charakteru. A může to být skutečně snaha pomoct dobré věci, ale za jakou cenu? To je takzvané páchání dobra, kdy i dobré úmysly můžou vést do pekel. A tady ty hodnoty a jejich interpretace, to jsou dvě rozdílné věci. Ty hodnoty jsou celkem jasné. Ale jak je pak v konkrétním životě interpretujete a jak je řešíte, to není vždycky snadné. Všichni víme, jak bychom se měli chovat k manželce, k dětem, k rodičům, ke známým. Dokonce víme, co nám Ježíš říkal, jak se máme chovat ke svým nepřátelům. No popravdě řečeno, není to snadné. A samozřejmě i v tomhle, i v životě lidském někdy děláme kompromisy. Prostě když děti chtějí jít k moři, manželka chce jet na hory a vy byste nejradši seděl doma, tak všichni tři můžou říkat ano, ano, ne, ne a nejede se buď nikam, nebo se pohádají. A nebo udělají nějaký kompromis. A to je věc, která je pochopitelná. Samozřejmě v tom politickém životě to je daleko složitější.
A stalo se vám, že jste zvažoval, udělal kompromis a zpětně jste zjistil, že to byla chyba, že to byl špatný kompromis?
Samozřejmě, našel bych jich několik a na některé nejsem vůbec hrdý. ale je to i o té lidské zkušenosti. I o tom, že tehdy měli být někteří lidé, který si vážím a na jejich názor jsem dal, a oni nepřišli a řekli, nedělej to, je to špatně. A já jsem si vždycky uvědomoval tu starou moudrost, že do 40 se máte obklopit těmi staršími, aby vám dávali určitou moudrost a zdrženlivost, a od 40 zase obklopit těmi mladými, aby nám dodávali odvahu, razanci a nějakou energii. A tady třeba si myslím, že jsou tak dvě, tři věci, kdy si myslím, že měli vystoupit ti zkušenější a říct, tohle nedělej. Proto já jsem si některé zkušené kolegy, třeba i když nebyli nikam zvolení, tak jsem si je zval pravidelně a hovořil jsem s nimi, protože ne vždycky jsme shodli, ne vždycky jsme měli stejný názor, ale bylo to důležité, protože ta sebereflexe je nesmírně důležitá, protože bez zpětné vazby žádný živý systém nemůže existovat. Prostě dřív nebo později skolabuje. A to se bohužel některým politikům stává, že buď mají pocit, že mají pověření z hůry a mají mesiářský komplex, někdy kombinovaný ještě s některými dalšími, no a nebo si už skutečně nevidí do úst a ztratí jakoukoliv schopnost soudnosti. A to se bohužel někdy stává, ale tak to v životě je.
A jak řešíte, nebo jste řešil situaci, kdy jste vyjednal situaci, že jde o špatný kompromis, o třeba špatné řešení, zastavit už to nejde? Teď na vás utočí média, abyste obhájil svoje rozhodnutí, a vy víte, že teď začnete obhajovat něco, co si sám už, čemu už sám nevěříte. Přesto, co jste udělal? Obhajoval jste to, neobhajoval? Řekl jste, no teď jsem udělal chybu a při nejlepším to brzo zkusíme napravit, nebo jak to bylo?
Tak v demokratické straně je dobré, že to rozhodnutí neuděláte sám.
Máte to na koho svést, jo?
A že je to kolektivní rozhodnutí. Takže pak už musíte to rozhodnutí hájit a, jak říkal Jan Kasal, nastolený blud se musí hájit do posledního dechu, protože potom jde o nějakou nekonzistenci. Tak není to samozřejmě jednoduché, ale hájím toho s těmi argumenty, s kterými z toho přijal. Samozřejmě musíte říct, ano, tyto argumenty, které říkáte, jsou taky správné a možná jsme to mohli udělat jinak, ale my jsme se takhle rozhodli a proto to uděláme. Samozřejmě to není snadné, ale tak už to v životě bývá, protože někdy určité rozhodnutí, i když je třeba špatné, je lepší, než nerozhodnout vůbec. Jo? A v tomhle směru pochopitelně to není snadné, já si myslím, že se to nějak nevymyká z toho rozhodnutí, které prostě dělá každý z nás. Na druhou stranu je pravda, že já jsem mnohé z těch chyb přiznal a že jsem se za něj omluvil a že jsem jaksi za ně nesl odpovědnost. A to já myslím, že je také podstatné, protože to je stejné jako u zpovědi, nebo je to stejné, když si člověk nějak musí své svědomí nějakým způsobem také občas vyčistit, aby ho netížily ty věci, s kterými už nic dělat nemůže. Tak s tím, co se dělat něco dá, tak to musíte napravit. Ale to, co se nedá, tak musíte svěřit prostě Pánu Bohu, protože tak to v životě je, že chyby děláme a je to dobře, protože kdybychom žádné chyby nedělali, tak bychom byli moc pyšní.
Špatná rozhodnutí v politice se někdy můžou podobat špatným rozhodnutím lékaře, který operuje, udělá chybu a je to lidské, ale může způsobit nějaké fatální důsledky. A dost těžko se pak obhajuje, každý jsme omylný, nebo prostě chápete, na co se chci zeptat. Naléká vás tahle odpovědnost, to, že i špatné řešení nebo špatné rozhodnutí vlastně může vyvolat i fatální důsledky v konkrétních lidských osudech?
Já myslím, že to prostě je věc povolání. Kdo tohle nechce, tak a dělá dělníka ve šroubárně. Prostě tak to v životě chodí. Samozřejmě to není otázka lékařů, je to otázka vojevůdců, je to otázka mnoha dalších povolání, která mohou mnoho pomoci a také mnoho ublížit. A je to vždycky individuální příběh. Takže ta zodpovědnost by také měla mít nějakou vážnost i ve společnosti. Samozřejmě u lékařů ta vážnost je, přestože dělají chyby, ale u politiků tam moc není, protože se samozřejmě udělala taková panika nebo takové pomluvy a pověry a předsudky, že každý, kdo jde do politiky, tak tam jde nahrabat peníze a nic tam nedělá a všechno špatně. A já vždycky říkám, tak běžte. každý můžete být zvolen, pokud máte občanský průkaz a v některých případech vám splňujete i věková kritéria. Takže v tomhle případě to samozřejmě není fér, protože pokud se to někomu nelíbí, a mně se tehdy také nelíbilo, jak to vypadalo, jak v Lidové straně, tak u nás na městě, tak jsem to vyřešil tím, že jsem do strany vstoupil a chtěl se jim změnit konečně. Potom teď volá i Milion chvilek pro demokracii. Ale ten náraz, jak si potom v realitě bývá nějaký, nicméně principiálně to je přístup správný. A já si myslím, že ta zodpovědnost, která k tomu patří, to, že jste přímo, musíte být zodpovědný za to, jak přistupujete k něčem a zároveň být odpovědný za svoje činy. Protože mezi zodpovědností a odpovědností já určitý rozdíl vidím tedy. Tak pokud jste odpovědný za ty věci, tak samozřejmě taky vám za to náleží nějaká prestiž, nějaká společenské postavení a samozřejmě také s tím spojená rizika. To tak je. Lékař taky má peníze, jaké má zhruba politik, protože má taky odpovědnou práci. Tak to je. Prostě nemůžete přece říct, že ten, kdo rozhoduje o životě a smrti, nebude mít stejně jako ten, kdo zametá chodník. Prostě je tam větší zodpovědnost, i osobní odpovědnost, a ta taky musí být nějakým způsobem reflektována.
A tak je mnohými třeba nepřijímána, teď nevím, nemířím přímo na vás, ale s takovými lidmi jednáte, setkáváte se, co to ve vás vyvolává?
Já myslím, že to je věc, kterou se právě já příliš nezabývám. Jsou věci, které změnit mohou, tak o ty se pokusím, a ty, které změnit nemohou, tak ty neřeším. To na tom není nic nového, moudří lidé tohle už kdysi napsali, takže je to i součástí modliteb. Prostě společnost je nějakým způsobem definována, platí tam Gaussova křivka normálního rozdělení, lidé jsou různí a moc se to nemění po generace, staletí. To znamená, v tomhle smyslu vždycky budou ti, kteří budou mít ambice, pak budou ti, kteří budou mít schopnosti a pak budou ti, kteří budou to nějak kritizovat. Ale to je v pořádku, já myslím, že tak společnost bude vypadat vždycky, že budou ti, kteří budou v popředí, ti, kteří se povezou, a tak to je. Otázka je jenom, v jakém žijí systému a co jim instituce dovolí. A to je celý příběh vlastně i demokracie.